Кыргызстанда саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дагы бир жолу арыбаңыз угарман. Бүгүн 4-сентябрь күнгө шешенби, азаттыктын дүйшөмбү, азаттыктын кечки радиокторлорун улантабыз. Эфирде мен Түмөнбаев Динаби уулу алдыдагы жарым саатта. Кемпиров ат иши боюнча абакта жаткан саясатчы Равшан Жээнбеков кыйноого кабылганын айтып чыкты.
Бир аз мундуулук сезилип турат дейт камеранын ичинде.
Кыргызстанда дүйнөлүк онлайн соода аянтчылары аркылуу товар алып сатуу соңку жылдары кескин жанданды. Ал арада Бишкекте фотосүрөтчү Алимжан Жорубаевдин 60 градус көлөкөдө аталышындагы көргөзмөсү ачылды. Ушул темадагы баяндарыбыз бар, биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктарды угуп алалы, сөз Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Жазуучу публицист Олжобай Шакирдин камалышына байланыштуу коомдук ишмерлер, акын жазуучулар менен журналисттер кыргыз бийлигине кайрылуу жолдоду. 100 ашык адам кол койгон кайрылууда Рухеш сайтынын негиздөөчүсү Олжобай Шакирдин камалышы чоң катачылык болгону жана аны эркиндикке чыгаруу талабы жазылган. Бийликти басып алууга чакырган деген айып чыгындыкка такыр коошпойт. Тескерисинче ал улам бир төңкөрүштү кайталай бергенден оңолуп кетпейбиз, бүлгүнчүл күчтөрдүн бийликти басып алып ышына жол койбойлу деп эскертип келген деп айтылат кайрылууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Олжобай Шакирди 23 августта кармаган, 24 августта Бишкектин 1 май райондук соту аны октябрга чейин УКМКнын тергөө абагына камоо чечимин чыгарган. Атайын кызмат Шакирге кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандык беренеси менен кылмыш иши козголгонун 25 августта билдирген. Маалыматта шектүү Facebook, TikTok жана YouTube социалдык тармактарында чагымчыл маанайдагы билдирүүлөрдү жайгаштырып, бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыкка чакырып чакырган билдирүүлөрдү жайгаштырып келгени, бул боюнча эксперттик корутундуда чыкканы айтылат. Олжобай Шакир бийликтин дарегине ачуусун пикир айтып келет. Соңку күндөрү Ысык Көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга башкарууга берилишин сындап ага каршы чыккан. Кемпирабад иши боюнча абакта жаткан саясатчы Азимбек Бекназаровдун Бишкектеги тергөө абагында моралдык басымга туш болуп жатышканын айтып чыкты. Анын бул тууралуу билдирүүсү Facebookтагы баракчасына жарыяланды. Саясатчы Жогорку Кеңештин эркин депутаттарын, кыйноого каршы улуттук борбордун кызматкерлерин тергөө абагына кирип, алар отурган камераларда көрүп кетүүсүн суранган. 3 кемпировачы түшүрүлгөн 1-чи кабаттагы жарым подвал камералары ремонттон өтпөгөн, нымдуулугу жогору дубалдары менен шыбанын шыбактары көчүп турган, полундагы бетондору жыртылган, ремонттон өтпөгөн абалда экен. Биз азыр көптөрү өзүбүз ремонттоп алган камералардан эч бир себепсиз которулдук деп жазган билдирүүдө. Бул маалыматты Бекназаровдун адвокаты Эркин Бөлөкбаев дагы азаттыкка ырастады. Жазаларды аткаруу кызматы абакта бар мыйзамда көрсөтүлгөн негизде жана тартипте кармаларын эч кандай кыйноолорго жол берилбей турганын азаттыкка билдирди. Бекназаровдун билдирүүсү боюнча аталган УКМКнын жетекчилиги жооп бере элек. 1 сентябрда Кемпирабад иши боюнча абакта жаткан оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбеков дагы кыйноого кабылып жатканын Facebookтагы баракчасына жазган. Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп кетип жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 30 жакын адам былтыр октябрда тергөө абагына киргизилип, кийин айрымдары үй камагына чыккан, милицияларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Украинанын коргоо министри Сергей Алексей Резников Жогорку Радага кызматтан кетүү тууралуу арызын жолдогонун 4 сентябрда билдирди. Бул тууралуу ал Facebookка жазды. 3 сентябрдын кечиндеги кайрылуусунда Украинанын президенти Владимир Зеленский коргоо министрин алмаштыруу чечимин кабыл алганын билдирген. Ал Резниковдун ордуна Крым татары Рустем Умеровду сунуштаган.
Верховная Рада Украины.
Жогорку Рада бул адамды жакшы билет. Умеров мырза тааныштырууга муктаж эмес. Парламент бул талапкерди колдоп берерине үмүттөнөм, деди Зеленский. 41 жаштагы Умеров Рададагы Добуш фракциясынын депутаты, Крым платформасы депутаттык бирикмесинин башчыларынын бири болгон. Орусия менен Украинанын ортосундагы сүйлөшүүлөргө катышкан. Учурда Умеров мамлекеттик мүлк фондун жетектейт. Бир кезде Крым татар саясатчысы Мустафа Джемилевдин жардамчысы болгон. Алексей Резников Украинанын коргоо министрлигин 2021 жылдын ноябрь айынан бери жетектеп келген. Ал эми Украинанын Британиядагы элчиси болот деген маалыматтар бар. Кошмо Штаттардын 43-чү президенти Джордж Буш Тбилисидеги 4-сентябрда башталган путинизмди жеңүү эл аралык конференциясынын катышуучуларына кайрылуу жасады. Ал Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвилиге түрмөдө жасалган мамиле жүрөктү оорута турганын айтты. Экс-президенттин катын жыйындагыларга АКШ мамкачысынын мурдагы жардамчысы Джордж Буш атындагы институттун директору Дэвид Крамер окуду. Буштун айтымында Украинадагы согуштун жыйынтыгы дүйнөдөгү, анын ичинде Грузиядагы демократия менен эркиндикке зор таасирин тийгизет. Ал ошондой эле грузин өкмөтүнүн демократиялык баалуулуктарга болгон мамилеси суроо жаратарын кошумчалаган. Мен тааныган үчүнчү президенттин эрге түрмөдө жасалган жаткан мамилени көргөндө жүрөгүм ооруйт. Өлкөңөрдө Орусиянын таасири өсүп жатышы көбүн тынчсыздандырууда, деген Буш. Буга чейин Украинанын президенти Владимир Зеленский дагы Киев жеңсе Грузия менен Молдованын аймактык бүтүндүгү калыбына келерин айткан. Азаттык радиосунун YouTube каналында катталуучулар 2 миллионго жетти. Каналдан сиз Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан саясий коомдук окуяларды кабардар боласыз. Ошондой эле каналга курч иликтөөлөр, эксклюзивдүү маектер, кызыктуу каармандардын окуялары, видео баяндар, даректүү тасмалар жүктөлөт. Эгер сиз дагы каттала элек болсоңуз, YouTube каналыбызга катталып биздин берүүлөрдү көрүп туруңуз.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Биз катталуучуларыбыз YouTube'да 2 миллионго жеткенин кубануу менен жарыялайбыз жана биздин түз эфирде сиз ушул баракча аркылуу дагы угааларыңызды дагы бир жолу айтып өтөлү. Берүүбүздү улантабыз. Кемпир абат иши боюнча абакта жаткан оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков кыйноого кабылганын фейсбуктагы баракчасы аркылуу билдирип, эл аралык уюмдарга, кыйноолорго каршы улуттук борборго, акыйкатчы институтуна, укук коргоочуларга кайрылган. Жаза аткаруу кызматы саясатчынын сөзүн четке какты. Укук коргоочулар Кыргызстандагы тергөө убактарында күч колдонуп кыйноо азайганы менен шарты жок суук камераларда кармоо уланып жатканын айтышууда. Бул темага Замира Кожобаева кайрылды.
Кемпир абат иши боюнча абакта жаткан оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков 1-сентябрь күнү кыйноого кабылып жатканын фейсбуктагы баракчасына жазып, эл аралык уюмдарга, кыйноолорго каршы улуттук борборго, акыйкатчыга, укук коргоочуларга кайрылган. Жээнбеков тергөө абагынын кызматкерлери ал жаткан жерди себепсиз тинтип, өзүн сыз, муздак, шарты жок камерага камашканын, ден соолугу мындай камерада кармоого жол бербесин билдирген. Саясатчы мындай мамилени тергөө абагынын жетекчилери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин буйругу менен жасап жатышат деп белгилеген. Буга карата жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматы жооп берип, №1 тергөө абагында кармалып турган Равшан Жээнбековдун кыйноого кабылганы тууралуу айткандарын төгөндөдү. Мекеменин маалымат катчысы Ызат Тургунбаева 4-сентябрда абактарда кыйноого жол берилбесин азаттыкка билдирди.
Абактарда баары мыйзамда көрсөтүлгөн негизде жана тартипте кармалат. Эч кандай кыйноолорго жол берилбейт. Көзөмөлдү жогору турган органдар прокуратура жүргүзөт. Алардан тышкары акыйкатчы кыйноолорго каршы борбор парламент контролдоп турат.
Деди Ызат Тургунбаева. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери Жээнбековдун кайрылуусунан соң 2-сентябрь күнү тергөө абагына барышкан. Аталган борбордун жетекчиси Бакыт Рыспековдун азаттыкка билдиргенине караганда,
биздин кызматкерлер, улуттук борбордун кызматкерлери 60 күн эле барып келишти СИЗО бирге. Бирок Равшан Жээнбековдун өзүнө жолу калышкан жок. Тергөө амалдарынан чыгып кеткенин айтуучу. Камеранын өзүнө кирип атайын шайбандар бар. Абанын жылуулугу мүчөлөгү боюнча. Камеранын ичинде жылуулугу 24.19 градуска түзгөн экен текшерген убакта. Бир аз мындуулук сезилип турат дейт камеранын ичинде.
Абактагы Равшан Жээнбеков укугун коргоп берүүнү өтүнүп, акыйкатчыга да кайрылган. Адам укугун коргоо мекемеси саясатчынын кайрылуусунан соң абакка барып мониторинг жүргүзгөн. Акыйкатчынын соттук чечимдер бөлүмүнүн башчысы Самат Калчыбаев Равшан Жээнбековдун өзүнө да жолукканын азаттыкка билдирди.
АКШ менен жолуктук. Ал жерде ден соолуктарынын начарлыгы боюнча отурган камералардын бир аз шарттары боюнча, андан сырткары тийиштүү кызматчылардын камераны опузалоо, текшерүү, тинтүү боюнча ушундай нааразычылыктарын билдиришти да. Бул боюнча биз Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасына, Бишкек шаарынын 1-райондук сотунун төрагасына, КСИИМге тийиштүү каттар жиберилип, ошол шарттар боюнча, ден соолуктар маселеси боюнча уже тийиштүү каттар жиберилди.
Кыргызстанда кыйноо фактыларын 2021 жылдын 1 декабрынан тарта башкы прокуратура жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети электейт. Равшан Жээнбековдун билдирүүсүнө азырынча коопсуздук кызматы да, башкы прокуратура да жооп бере элек. Равшан Жээнбеков Кемпир абат Сусактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип, кийин камалган 30га жакын адамдын бири. Кыйноолорго каршы улуттук борбор быйыл жазында өлкөдөгү убактылуу кармоош жайлардагы жана тергөө убактарында укук бузуулар болуп турганын иликтеп аныктаган. Маалыматта аймактардагы милиция бөлүмдөрүндөгү убактылуу кармоочу жайларда сот чечими менен тергөө убагына камоого жиберилген шектүүлөр отурганы, көпчүлүк убактылуу кармоочу жайларда жана тергөө убактарында муздаткыч, вентиляция, душ, ажаткана иштебеси, санитардык нормалар сакталбасы жазылган. Мекеменин башчысы Бакыт Рыспеков абактардын абалы өтө начардыгын, шарттар дээрлик жоктугун Азаттыкка ырастады.
Негизи эле улуттук борбору канча жылдан бери биринчи түрдө изоляторунда акыбалды өтө начар деп айтып келет да. Муну азыр мына министрлер кабинети айтып атышат, жол картасы кабыл алынды, бул жаңы тергөө изоляторы курулат деп, ошону тездетиш керек да. Мындай шарттар көчө бүгүн эле пайда болгон жок, бул илгертүүдөн келаткан жаман шарттар да.
Кыйноолорго каршы улуттук борбор Кыргызстанда жабык жайларда аялдар түрдүү зомбулукка дуушар болуп, укуктары көп бузуларында мааламдап келет. Аталган борбордун маалыматында аялдар сексуалдык кыдык көрөрү, кыйноолорго, орой, катаал мамилеге, психологиялык гана эмес күч колдонулган зомбулукка да туш болушары, убактылуу кармоочу жайларда тергөө убактарында аялдарга ыңгайлуу шарттардын жоктугу, алар үчүн жуунчу жай бөлүнбөгөнү жазылган. Кыйноолорго каршы улуттук борборго былтыр бир жыл ичинде 207 арыз түшкөн. Алардын 82 кыйноо боюнча, 62 ырайымсыз мамиле боюнча, 22 камак шарты боюнча арызды аттануу болгон. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда дүйнөлүк онлайн соода аянтчылары же маркетплейстер аркылуу товарларды алып сатуу соңку жылдары кескин жанданды. Өлкөдө чет элдик Amazon, Etsy, eBay, Alibaba, AliExpress, Taobao, Trendyol, Wildberries, Ozon жана Yandex Market сыяктуу платформалар менен иштегендер бар. Кыргыз ишкерлеринин арасында азыркы убакта өзгөчө орусиялык маркетплейстер популярдуу болуп жатат. Элдик экономика түрмөгүнүн жаңы чыгарылышы мына ушул темага арналды. Рубриканы бул ирет Эрнес Нурматов сунуштайт.
Биздин темабыз жаңы тенденция болгондуктан алгач терминдин өзүн жана кеп кылчу предметти чечмелеп алалы. Демек англис тилиндеги маркет сөзү базар дегенди, плейс деген сөзү кайсы бир жер, кандайдыр бир жай дегенди түшүндүрөт. Экөө биригип айтылганы деле жалпысынан базар, соода жайы деген эле мааниге ээ. Интернеттеги кеңири соода аянтчасы англисчеде онлайн маркетплейс деген аталыш алган. Башка тилдерде, анын ичинде орус жана кыргыз тилдеринде маркетплейс термининин өзү эле интернеттеги алып сатуучу платформаны түшүндүрүп калган. Айталы, кадимки интернет дүкөн бир эле сатуучуга таандык. Фирма, компания, дүкөн же жеке адам бир сайт аркылуу өзүнүн товарларын сатат же кандайдыр бир кызмат көрсөтөт. Ал эми маркетплейс ар кайсы компаниялар, ар кайсы киши товар саткан же кызмат көрсөткөн онлайн соода платформасы. Мында сайтка ээлик кылган компания сатуучу менен сатып алуучунун ортосунда ортомчу катары милдет аткарат. Компанияларды уюштуруп товарларды сактайт, логистикасын түзүп сатып алынган нерсени кардарга жеткирет. Сатуучулар маркетплейс менен келишим түзүп, каттоого отуруп же ушул сыяктуу нерсе менен иш жүргүзөт. Маркетплейс алып сатуудан комиссияга акы алып же товарды жарнамалоодон пайда табат. Маркетплейстер боюнча адис Нурлан Сатиев муну кыскача минтип түшүндүрдү.
Дордой базарын алалы. Дордой базары бул базар, бул базар офлайн базар. То есть бул базарга биз өзүбүз физически барып товар алабыз. Или биз ошол жерде товар сатсак, биз ошол жерден арендага контейнер алабыз и анан ошол жерде соодабыз жүргүзүп, мындайча айтканда өзүбүздүн рыскыбызды табабыз. Бул ошонун эле шериги, бирок бул онлайн форматта, интернет аркылуу.
Маркетплейстердин тарыхы 90-жылдарга барып такылат. 1995 жылы АКШда бизнесмен Джефф Безос Amazon сайтын китеп сатуучу сайт катары ачса, ушул эле жылы Америкага Франциядан барган программист Пьер Омидиар eBay сайтын товарларды аукцион жолу менен саткан аянтча катары негиздеген. 1996 жылы Жапонияда Хироси Микитани аттуу ишкер Rakuten сайтын электрондук коммерциялык дүкөн катары уюштурса, 1999 жылы кытайлык ишкер Джек Ма Alibaba платформасын жараткан. Бул аянтчылар кийин товарлардын түрүн жана категориясын кеңейтип, миңдеген дүкөндөрдүн жана миллиондогон адамдардын башын бириктирген маркетплейстерге айланды. Ортодо Катардагы интернет дүкөндөр менен чогуу жүздөгөн маркетплейстер да уюшулуп турду. Учурда алардын саны миң деп саналат. Бирок бүтүндөй дүйнөдө популярдуулары азыраак. Анын ичинде Amazon, eBay, Etsy, Novika, Walmart, Alibaba, AliExpress, Taobao, Rakuten, Tmall, Target, Mercado Libre, Pinduoduo, Allegro, Trendyol, Shopee, Flipkart, Didi, Checkit.com жана башкалар көбүрөөк белгилүү. Мүмкүнчүлүктөрүнө жана тематикаларына жараша ар кайсы өлкөдө ар кайсынысы популярдуу. АКШ-да негизинен жергиликтүүлөр, тизмедегилердин алдыңкы катарында тургандар белгилүү болсо, Кытайда жана Жапонияда да өздөрүнүн маркетплейстери таанымал. Орусияда жогорудагы тизмедегилерден сырткары Wildberries, Ozon, Yandex Market сыяктуу жергиликтүү маркетплейстерден дүбүтү катуу чыкты. Иш жүзүндө орусиялыктар америкалык, кытайлык соода аянтчаларынан да соода кылат. Бирок көбүнчө орус ишкерлери ачкан жайлардан алып сатууну арбын жүргүзөт. Борбор Азия өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда америкалык Amazon, Etsy, eBay, кытайлык Alibaba, AliExpress, JD.com, Taobao, Pinduoduo, түркиялык Trendyol жана орусиялык Wildberries, Ozon, Yandex Market маркетплейстери колдонулуп келет. Иш жүзүндө кыргызстандыктар мунун көпчүлүгүнөн негизинен сатып алуу гана жүргүзөт. Саналуу бөлүгүнө гана өз товарын киргизип сата алат. Кыргызстандагы электрондук коммерция ассоциациясынын аткаруучу директору Айбек Күрөнкеев буларга токтолду.
Биз баягы ишкерлердин ассоциациябыз болуп атабыз. Ошондуктан биз продавец платформа деп коет го. Бизге ошол жагынан кызык турат да. Ошол жагынан карасак, бизде азыр мүмкүнчүлүк Wildberries бар, Ozon да бар, Amazon да временно убактылуу токтолгон, а так негизи бар болчу. Etsy тоже убактылуу токтолгон, а так негизи бар болчу. eBay мүмкүнчүлүк бар сатканга, азыр регистрация болуп сатканга. Потом AliExpress да бар, Alibaba да бар.
Орусиялык Wildberries электрондук базары Бишкек шаарында биринчи жолу 2022 жылдын апрелинде 1000 чарчы метрлик аянтта товарларды бөлүштүрүүчү борбор ачкан. Кийин Оштодо ушундай жай уюштурду. Компания эми Кыргызстанда 100 000 чарчы метрлик логистикалык борбор куруу маселесин караштырууда. Wildberries Орусияда маркетплейстердин катарында биринчи орунда турат. Ал эми аталган өлкөдө экинчи орунда турган Ozon компаниясы Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасы менен 2023 жылдын январында Кыргызстанда товарларды бөлүштүрүү милдетин аткарган почта логистикалык комплексин ачты. Кыргыз почтасы Ozon менен мурдатан эле бирге иштеп, маркетплейстин товарларын Бишкектеги кеңселеринен берүүнү жолго койгон болчу. Жаңы соода логистикалык борбор аталган маркетплейстен Кыргызстанга келген товарларды иргөөгө жана ыкчам жеткирүүгө мүмкүндүк берет. Иш жүзүндө так ушул товарларды бөлүштүрүүчү жайлардын жана логистикалык борборлордун ачылышы Wildberries менен Ozon маркетплейстеринин Кыргызстанда кулач жайышына алып келди. Орусалык аталган эки сайт аркылуу кыргыз ишкерлери чоң сатык жүргүзө баштады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ecom KG 2023 деп аталган форумда маркетплейстер Кыргызстандын соодасына чоң салым кошконун айткан.
2023 жылдын 4 айында эле Wildberries платформасы аркылуу биздин экспорт 1,2 миллиард рубльду түздү. Ал эми 2022 жылы жалпы 509 миллион рубльду түзгөн болчу. Демек 4 айдын ичинде кеминде 4 эсеге өстү. Жалпысынан Кыргызстанда 2021 жылы электрондук коммерция рыногунун кирешеси 490 миллион АКШ долларын түзгөн.
Деген Жапаров 23 июнда Бишкектеги жыйында. Эгер 6 айдын эсебин алсак, сумма андан да өскөнүн көрүүгө болот. Тагырагы Wildberries платформасынын басма сөз кызматы августта тараткан маалыматка ылайык, 2023 жылдын январь июнунда Кыргызстандан аталган соода аянтчасы аркылуу 10,4 миллиард сомдук товар сатылган. Бул сандар былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 2 эсеге көптүк кылат. Кыргызстандыктар маркетплейстер аркылуу негизинен кийим кечектерди, бут кийимдерди, электроника, үй тиричилик товарларын, автотоварларды жана башка нерселерди сатыкка чыгарууда. Бирок текстиль буюмдары кыргыз ишкерлеринин башкы товары. Айталы, ошол эле Wildberries аркылуу 6 айда кеткен 10,4 миллиард сомдук товардын 9,5 миллиард сомдук товары кийим кечек экен. Бул деген көйнөк, футболка сыяктуу нерселер. Андан кийинки тизмеге спорттук кийимдер, ич кийимдер, ымыркайлар үчүн кийимдер жана баш кийимдер кирген. Мындан сырткары үй тиричилик буюмдары жана эмеректер жакшы сатылган. Wildberries Marketplace'nin ээси, Орусиялык ишкер Татьяна Бакальчук июнь айында Бишкекке келип, Кыргызстандын электрондук коммерциядагы потенциалы жөнүндө буларга токтолгон эле.
Мен силердин мындай экениңерди билбептирмин. Ак көңүл, боор керек экенсиңер. Силерде өлкөнү өнүктүрүүгө активдүү катышкан жаштар көп экен. Менин оюмча, ишкердик дух каныңарда бардай сезилет. Союз тарагандан кийин КМШ-дагы эң чоң базарды уюштуруп, 30 жыл бою биздин өлкөбүздү кийинтип турдуңар. Эми өлкө жана бүткүл дүйнө санариптик экономикага өтүп жатканын түшүнүп, мында да кандайдыр бир жол менен биздин соода аянтыбызга кирүүнүн жолун таптыңар. Бул менин түшүнүгүмдө уникалдуу мисал. Америка кыялы менен Кытайдын экономикалык керемети бар. Силер да экономикалык кереметиңизге ат табышыңар керек деп эсептейм.
Орусиялык Яндекс Маркет аркылуу товар саткан кыргызстандыктар да бар, бирок бул платформанын кампасы Кыргызстанда ачылбагандыктан анда иштегендер анча масштаб ала элек. Албетте, Wildberries жана Ozon Marketplace'теринин кампалары Кыргызстанда ачылышы эле ийгиликти жарата койбойт экен. Анткени ал аянтчаларда сатуучулар 100 000 деп саналат жана товарлардын аталышы менен түрү да өтө көп. Ошол себептүү атаандаштык өтө чоң жана анда өз ордуңду таап, иштеп кетүү шыкты жана мээнетти талап кылат. Wildberries платформасында товар сатуу менен алектенген Нурлан Сатиев айрым сырлары менен бөлүштү.
Wildberries'те биринчи 2 жылдык баштаганда жок товарларды сатчу элек. Wildberries'те эч ким сатып элек товарларды дейт элек. Азыр башкача болуп калды аналитикачы. Но ошондо деле долбоорун алып сатпайт элек. Себеп дегенде Wildberries'те акча иштеш үчүн бул жерде сиз товар саткан акча иштесе, сиз товарды арзан алганда иштейт. Долбоорда арзан эмес да, то есть биз завод фабрикаларды иштешибиз керек да. Ошондо жакшы маржа калат. Потому что азыркы учурда конкуренция чоң да. Өзүмдүн товарымды өзүм тигип сатам да. Азыр мен только платье сатам. Жезки платья сатам, бол 1 жылдан бери 1 эле модель сатам.
Маркетплейстерде товар саткан кыргызстандыктардын жалпы саны так эмес. Бир эле Wildberries платформасын алсак, соңку эсепте ага катталган кыргыз ишкерлеринин саны 1000ге чукулдаган. 1 жыл алдын бул сан 2000дей болчу. Айтор, Wildberries жана башка маркетплейстерге кирип бизнес кылган кыргызстандыктар жылдан жылга арбып баратат.
Азыр кирип башташты, бирок көп адам бул бизнестин философиясын түшүнбөй кирип атат, банкрот болуп атышат. Өтө көп. Почти что 80% иши үч бере турат алар.
Деди ишкер Нурлан Сатиев. Маркетплейстер аркылуу иштөөдө эки негизги ыкма бар. Алар ФБС жана ФБО деп аталат. Мунун биринчисинде соодагер товарды өзүнүн үйүндө же өнөктөштөрүнүн кампасында сактап, сатылган соң аны таңгактап бир-бирден маркетплейске жөнөтүп турат. Кардардын үйүнө маркетплейстин курьерлери жеткирип берет. Экинчи ыкмада болсо, соодагер товарларынын баарын маркетплейстин кампасына киргизип, ошо жерде сактайт. Сатуучу буюмдарды өзү сатат. Соода аянтчасынын талаптарына ылайык марка, штрих-код сыяктуу нерселерин чаптап, таңгактап коёт. Товар сатылса, маркетплейстин адистери ошол жерден ары жүктөп кете беришет. Бул сатуучуга чоң жеңилдик жаратат жана убарагерчиликтен куткарат. Мына ушул жагдайдан улам Ozon жана Wildberries маркетплейстеринин кампалары Бишкекте жана Ошто жайгашканы кыргыз ишкерлерине чоң импульс берди. Ош шаарындагы жаш ишкер Канайым Эрматова Азаттыкка мындайча кеп курду.
Өзүм Кытайдан онлайн ошондой сайттардан товар заказ кылып магазин ачкам. Ошонун артынан кызыгып келип калдым. Өзүм саякатчыга мына ошонун аркасынан өзүбүздөн Кыргызстандан товар тигип ошол Wildberries'ке жөнөтөбүз складынан. Ал жерден соода кылам. Плюс ошол эле жолдорду ошол биздин да эл үйрөнсүн, биздин эл дагы ошол Wildberries'ке соода кылып ошол киреше тапсын деп аларга үйрөтөмүн. Ал жакка азыркы учурда аялдардын көйнөгүн сатамын.
Элдик экономика түрмөгүндө кыргыз ишкерлеринин дүйнөлүк маркетплейстер менен иштеп жатканы тууралуу баяндадык. Берүүнү мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Бишкектеги сүрөтчүлөр союзунун Эмен багы көргөзмө залында фотосүрөтчү Алимжан Жорубаевдин 60 градус көлөкөт аталышындагы көргөзмөсү ачылды. Анда сүрөтчүнүн өлкөнүн эгемендүүлүк жылдардагы оош кыйыш турмушу чагылдырган эмгектери коюлду. Кененирээк Максат Жангазиев сөз кылат.
Алтымыш градус көлөкөдө аталган көргөзмөгө фотосүрөтчү Алимжан Жорубаевдин 60 сүрөтү коюлду. Алар Кыргызстан эгемендүүлүктү алган жылдан баштап ушул кезге чейин тартылган эмгектер. Көргөзмөдөн көбүнчө элдин социалдык турмушун көрүүгө болот. Маселен, эскилиги жеткен имараттар, үйлөр, каражанын карчуруп араба түрткөн адам, баткак жолду көчөлөрдө партиялардын урааны менен илинген көрнөк жарнактар. Бул сүрөттөргө автор тема деле койгон эмес, бирок аны көргөн көрүүчү өз чоромолу менен тема кое алса болот. Жоробаев өзү бул эмгектери менен өлкөнүн тарыхый жолун тартканын жана кандай максатты көздөп мээнет кылганын айтты.
Ну, я в своих работах и хотел показать, как бы глаза открыть нашим политикам, наверное, все-таки, потому что...
Бул эмгектерим менен саясатчылардын көзүн ачкым келди, анткени алардын массалык маалымат каражаттарына чыккан маегин карасаң, өлкөдө баары жакшы дешет. Сөздөрүнө караганда, жашоо керемет, ишкүдүн продукция укмуш өскөн, пенсия айлыктар көтөрүлгөн, а менин сүрөттөрүмдөн жаркын келечекке үмүт калбай баратканын көрүүгө болот. Менин башка деле шаңдуу маанайдагы эмгектерим бар, бирок азыр жан дүйнө абалым ушинтип мекенге кабатыр болуп турат.
У меня состояние души сейчас переживание за страну, поэтому мне такие работы.
Жоробаевдин сүрөттөрү Кыргызстандын борборунан жана аймактарынан тартылган. Маселен, борбордун так ортосунда тарткан дагы бир сүрөтүндө кабаттуу үйдүн капталында кайсы бир партиянын үгүтү илинип турат. Анда ар бирине арзан турак жай деген жазууну көрүүгө болот. Ошол эле жарнактуу үйдүн короо сыртында үй жайсыз уктап жаткан сел саяктар да бар. Мындан сырткары кээ бир сүрөттө Ленин, Сталиндин айрым портрети, эстеликтери да ушундай эле табышмактуу ой камтып тургандай. Фотосүрөтчү булардын бири бири менен байланышын, эмгектерди көргөн көрүүчүлөрдүн таасирин мындайча билдирди.
Ну, многие даже прослезились, честно.
Чынын айтсам, көргөндөрдүн көбү көзүнө жаш алды, анткени сүрөттөрдүн көбүндө оор учурлар тартылган. Анан сүрөттөрдүн арасына атайын Ленин, Сталиндин портреттерин коштум. Башкача айтканда, эки доордун системасын көрсөткөнгө аракет кылдым. Анткени менин өзүмдүн 30 жылдык өмүрүм СССР доорунда өтсө, 30 жылым эгемендикте өтүп жатат. Ошондуктан мага эки доорду салыштырып тартуу кызык болду.
Алтымыш жылдык өмүрүм эки доордо өттү деген Жорубаевдин көргөзмөсүнүн аталышы да 60 градус көлөкөдө деп бекер аталбагандай. Анткени ал көргөзмөнү былтыр 60 жашка чыкканда уюштурмак. Бирок каражаттын тартыштыгынан улам бир жыл кечигип өтүп отурат. Ал көптөн күткөн маданий саамалыкты достору быйыл уюштуруп беришти. Алимжан Жоробаевдин чыгармачыл жолу алгач кино дүйнөсүнөн башталып, 1980-жылдан 1991-жылга чейин Кыргыз фильм киностудиясында иштеген. Кыргызстан эгемендүүлүккө жеткенден кийин ал өз алдынча иштөөгө туура келген. Учурда жумушсуз калган сүрөтчү чыгармачыл көп адамдар өткөл доорду башынан кечирип жатат деген пикирде.
Ну, каждый сейчас добывает свой кусок хлеба сам.
Азыр ар ким өз алдынча нан таап жеп жатат. Маданияттын деңгээли төмөндөп кетти. Коом чоң деградацияга кабылды. Андыктан азыр жумушсуз калган мендей чыгармачыл адамдар өз алдынча жанын багууга кам уруп жүрөт.
Жоробаев 1987-жылдан 2018-жылга чейин Кыргызстандан сырткары Орусия, Франция, Италия, Түркия, Германия, Кытай баштаган бир катар өлкөлөрдө көргөзмөлөрүн уюштурган. Анын социалдык темалардан сырткары да түрдүү багытта тарткан эмгектери бар. Бирок каражаттын айынан алар токтоп турат, дейт сүрөтчү.
Ну, планов много, только денег нет, а так.
Алдыда пландар көп, бирок каражат жок. Негизи жеке фотоальбомдорумду чыгарууну каалайм. Каалаган темада башка көргөзмөлөрдү да өткөрсөм болот. Материалдар абдан эле көп, бирок акча жок.
Тарткан сүрөттөрү, кармаган кадрлары менен көрүүчүлөрдү ойго салган фотосүрөтчү Жоробаев кантсе да өлкө өнүгүү жолуна түшүп, чыгармачыл инсандар бааланат деген жаркын үмүт менен жашаарында жашырбайт. Анын Бишкектеги сүрөтчүлөр союзунун Эмен багы көргөзмө залында ачылган 60 градус көлөкөдө аттуу көргөзмөсү 30 сентябрга чейин уланат жана ага кирүү акысыз. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Аны мен Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Ханым Гүлекеев айтып берсе, эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарды. Берүүдөн кеткен материалдардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окууга чакырабыз. Андан тышкары Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына катталууну унутпаңыз. Ошондой эле Азаттыктын мобилдик тиркемеси дагы бар экенин дагы айтып өтөлү. Аны көчүрүп алып биздин берүүлөрдү, макала маектерди, жаңылыктарды ыңгайлуу платформадан окусаңыз болот. Биз сиздер менен коштошобуз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.